fratigio nur por mono. Iam estis viro bela, saĝa kaj riĉa. Ĉiuj en la regiono laŭdis lin. Vidinte tion, malsaĝulo titolis lin frato por peti lian monon laŭ bezono. Sed kiam la riĉulo povriĝis kaj devis pagi siajn ŝuldojn al aliaj, la malsaĝulo ne plu tie nomis lin. La najbaroj riproĉis la malsaĝulon. Vi estas stulta, kial vi nomis lin frato, kiam vi bezonis monon, sed tui deklaris lin ne via frato, kiam li ŝuldis al aliaj. La malsaĝulo respondis, mi nomis lin frato nur por peti lian monon. Fakte li ne estas mia frato. Do kiam li povriĝis, mi ne plu rigardu lin kiel mian fraton. Audinte tion, oni ĉiuj mokridis lin.